Încă o dată repet, invitația la slujire nu e făcută pentru un grup de oameni care se vor implica în comitet. Dacă biserica locală nu înțelege că slujirea îi a întregii biserici, a trupului lui Hristos, nu se văd rezultate, biserica n-are impact și n-a descoperit încă imaginea biblică pe care Dumnezeu ne-a lăsat-o pe paginile Scripturii. O să citesc doar două versete în această dimineață, 1 Petru, capitolul 4, versetele 10 și 11. Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu, fiecare din voi să slujească altora după darul pe care l-a primit. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu. Dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care i-o dă Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie slăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Acesta este un text pe care consider că orice membru al bisericii ar trebui să-l aibă pus undeva în agendă, la început, la fiecare început de an, pentru a ne readuce aminte cine suntem și pentru a ne reaminti și a conștientiza faptul că biserica este proprietara slujirii, a viziunii și a lucrării la care o cheamă Dumnezeu. Pentru a înțelege mai bine provocarea slujirii la nivelul simplu, pentru a conștientiza fiecare dintre noi ce înseamnă lucrul acesta, voi porni de la două exemple. John Hyatt, un profesor la Universitatea din Virginia, obosit să studieze cazurile grave, patologia umană, acele exemple și acel comportament care îi deviant, care se îndepărtează de la normă, a început să exploreze ceea ce înalță spiritul uman. A încercat să descopere unde izvorăște bucuria trainică, acea bucurie care rămâne în viața noastră. El numește un astfel de sentiment elevație și se referă la acele acțiuni pe care le facem, acele slujiri în care ne angajăm, care înalță, care elevează, care ridică spiritul. Cu alte cuvinte, el a observat că se întâmplă ceva în tine în momentul în care te orientezi spre alții și ești gata să-i slujești. O studentă din anul întâi relatează o întâmplare tipică. Ne întorceam acasă într-o seară cu ninsoare, după o zi de muncă la dăpostul Armatei Salvării. Am trecut pe lângă o bătrână care scotea cu lopata zăpada de pe aleea din fața casei ei. Unul dintre băieți l-a rugat pe șofer să-i dea voie să coboare din mașină. Eu credeam că vrea să meargă acasă pe vreo scurtătură. Însă când l-am văzut luând lopata, ei bine, am simțit că mi se pune un nod în gât și am început să plâng. Îmi venea să povestesc la toată lumea ce se întâmplase. Am început să mă simt atrasă de băiatul respectiv. Observați două elemente. O observație simplă, o nevoie, în care nu știi de ce reacționează cineva într-un anumit fel, s-a implicat în slujire, în momentul în care celălalt, cealaltă persoană a văzut, imediat comportamentul de felul acesta realizează acea atracție, acea captare asupra celor din jurul nostru. Observați efectul pe care slujirea, implicarea o are în trupul lui Hristos. De fapt, aici nu e vorba de trupul lui Hristos, ci vorba de un psiholog care se uită la felul în care oamenii se comportă și reacționează în afară. Și am putea spune că acest comportament are putere de atracție asupra oricărui suflet din orașul acesta și din lumea asta. În al doilea exemplu, un alt profesor de psihologie, Martin Seligman, A inițiat la un curs o dezbatere pe marginea întrebării dacă fericirea rezultă mai degrabă din fapte bune sau din distracție. Ce anume îi face pe oameni fericiți? Faptele bune sau distracția? El a dat studenților săi o sarcină unică, să participe la o activitate filantropică, adică să se implice în a-i ajuta pe alții, în a-i sluji pe alții, și la o activitate distractivă și să scrie despre amândouă. Aș vrea să vă citesc ceea ce zice acest profesor. Rezultatele au fost extraordinare. Plăcerea generată de activitatea distractivă, în paranteză, o ieșire cu prietenii, vizionarea unui film sau savurarea unei înghețate cu glazură de ciocolată, pălea în fața efectelor acțiunii de binefacere. Când gesturile noastre filantropice erau spontane și ne solicitau calitățile personale, ne mergea mai bine toată ziua. Ce învățăm din cele două exemple? Sunt câteva observații pe care le putem face. Primul lucru pe care eu vreau să-l reținem. Până și psihologia a demonstrat că un om se simte mai bine atunci când ajută pe cineva. Foarte interesant. Să le oferi studenților și încerc să mă gândesc, parcă nici nu stăm pe gânduri când e vorba să ieșim undeva cu persoanele de care ne place, să ne întâlnim cu prietenii, să ne simțim bine. Parcă nici nu stăm pe gânduri. Însă ceea ce îți aduce plăcere, bucurie, împlinire, este implicarea în slujire. 2. Slujirea începe de cele mai multe ori cu observarea unei nevoi și cu implicare. Aici greșim de multe ori. Avem impresia că Dumnezeu trebuie să ne dea o vedenie, un vis, să ne dea o descoperire supranaturală pentru a înțelege slujirea. Fals. Slujirea începe prin observarea unei nevoi. Îmi place următoarea observație din Ioan capitolul 9. Ne spune că Domnul a trecut și a văzut pe un orb care era din naștere. Și ucenicii se întreabă, Doamne, cine a păcătuit, omul acesta sau părinții lui de s-a născut așa? Și Domnul zice, n-a păcătuit nici el, nici părinții lui s-a născut așa ca să se arate în el lucrările lui Dumnezeu. Însă există o observație foarte interesantă. Iisus a văzut. De câte ori oare trecem pe lângă oameni fără să vedem, fără să observăm, fără să fim atenți? Vedem, dar nu vedem. Sau nu vedem dincolo de suprafață. La adevăratele întrebări, adevăratele frământări, adevăratele probleme. Slujirea începe în momentul în care observăm nevoile celor de lângă noi. Și încă o observație aici, care ne leagă de textul nostru. Dacă lucrul acesta e valabil când discutăm la nivel uman, oare cum ar trebui să ne ajute pe noi, frați și surori, când citim această afirmație generală, universal valabilă, față de orice ucenic, față de orice membru din biserică, față de orice om care mărturisește că l-a primit pe Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor în viața lui, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Atunci când privim lucrurile acestea în lumina harului, înțelegem cu adevărat semnificația lor. Cu alte cuvinte, un creștin are ceva în plus care nu-i oferă scuză atunci când e vorba de implicare și de slujire. Aș vrea să vorbesc în această dimineață despre experiența copleșitoare a harului ca singura motivație autentică în a te implica în slujirea. Oare mai poate rămâne cineva indiferent atunci când Dumnezeu ne-a făcut parte de o așa generozitate? Îmi pare rău pentru că acest cuvânt har, care e atât de cunoscut, atât de îndrăgit a spune, parcă nu mai are acea valoare, acel dinamism pentru viața noastră. Să ne ducă pe genunchi, să trăim în permanență acea uimire, acea recunoștință pe care trebuie să o demonstrăm. În relația cu Tatăl nostru care ne-a mântuit, cu Domnul nostru Iisus Hristos, cu Duhul Sfânt dătător de viață care ne locuiește și care ne oferă toate binecuvântările duhovnicești de care avem nevoie pentru a ne împlini orice slujire și orice lucrare la care ne cheamă Dumnezeu. Gândul este acesta, nu numai că Dumnezeu s-a îndurat de mine și mi-a descoperit mântuirea, dar mă invită să lucrez împreună cu El la lărgirea împărăției sale. De aceea autorii Noului Testament celebrează abundența Harului lui Dumnezeu. Harul lui Dumnezeu, o fațetă a lucrării Lui, ține de mântuire, iertarea păcatelor, întoarcerea la Dumnezeu. Însă Harul lui Dumnezeu ne este dat, ne este oferit din belșug, din abundență. Aș vrea să vă încurajez, dacă sunt persoane interesate, să urmărească în Noul Testament de câte ori se vorbește despre Har, ca această realitate copleșitoare, abundentă față de noi. Și atunci să stăm și să ne gândim, să ne întrebăm, oare realizăm dimensiunea aceasta? Oare înțelegem cât de copleșiți suntem de Harul lui Dumnezeu? Fiecare dintre noi, așa cum spune Petru. Putem observa aici că nu doar Pavel vorbește despre Har, ci și Apostolul Petru. Pentru a vedea un pic această complexitate a lucrării Harului, aș vrea să recitesc această laudă, adorare a lui Pavel la adresa lui Dumnezeu din Efeseni, capitolul 1. Și aș vrea să urmăriți cu atenție cât de impresionat a fost Pavel de ceea ce a făcut Dumnezeu pentru el și pentru biserică. Binecuvântat să fie Dumnezeu, Tatăl Domnului nostru Iisus Hristos, care ne-a binecuvântat cu tot felul de binecuvântări duhovnicești în locurile cerești în Hristos. În El, Dumnezeu ne-a ales înainte de întemeierea lumii, ca să fim sfinți și fără prihană înaintea Lui, după ce în dragostea Lui ne-a rânduit mai dinainte să fim înfiați prin Iisus Hristos, după buna plăcerea voiei sale. Atenție! Spre lauda slavei Harului Său, pe care ni l-a dat în preiubitul Lui. În El avem răscumpărarea, prin sângele Lui iertarea păcatelor, după bogățiile Harului Său, pe care le-a răspândit din belșug. În două versete se pune accent pe abundență. Din belșug, după bogățiile Harului Său, prin orice fel de înțelepciune și pricepere, căci a binevoit să ne descopere taina voiei sale, după planul pe care l-a alcătuise în sine însuși, ca să-l aducă la îndeplinire, la plinirea vremilor, spre a-și uni iarăși într-unul, în Hristos, toate lucrurile, cele din ceruri și cele de pe pământ. În El am fost făcuți și moștenitori, fiind rânduiți mai dinainte după hotărârea aceluia care face toate după sfatul voiei sale, ca să slujim de laudă slavei sale, noi care mai dinainte am nădăjduit în Hristos. Și voi, după ce ați auzit cuvântul adevărului, Evanghelia mântuirii voastre, ați crezut în El și ați fost pecetluiți cu Duhul Sfânt, care fusese făgăduit și care este o arvună a moștenirii noastre, pentru răscumpărarea celor câștigați de Dumnezeu spre lauda slavei sale. Binecuvântările curg din ființa lui Dumnezeu peste biserică. Nici nu realizăm de multe ori cât de privilegiați suntem să fii în legătură vie, personală, să nu mai existe bariere, prin Iisus Hristos să fii în prezența Dumnezeului celui viu și adevărat. Și să spui, nu mai suntem străini nici oaspeți, ci suntem membri în familia din casa lui Dumnezeu. Copii, fii și fiice preiubiți ai lui Dumnezeu. Acesta este statutul nostru, dragilor. Și Dumnezeu ne invită să înțelegem această dimensiune remarcabilă a lucrării sale pe pământul acesta. Oare ce am putea învăța privind la cuvintele acestea? Sunt trei adevăruri importante pe care vreau să le enunț în această dimineață. În primul rând, nu există bucurie mai mare decât să te știi parte la lucrarea lui Hristos. Nu există bucurie mai mare în această lume decât să te știi parte la lucrarea lui Hristos. Lucrul acesta nu înseamnă că toți trebuie să fie păstori, că toată lumea slujește în comitet, că toată lumea se implică într-un anumit domeniu sau altul. Nu înseamnă că trebuie să ne abandonăm serviciile noastre. Și așa cum vom vedea, harul felurit ne ajută să înțelegem că harul trebuie să opereze exact în locul în care te afli în momentul acesta. În familia ta, la locul de muncă, în relația cu colegii, de la școală sau de la serviciu. Harul variat, divers, multicolor al lui Dumnezeu trebuie să opereze. Așa arată harul lui Dumnezeu. Acum o întrebare. Dacă ar fi să privim cu atenție, să scanăm, să facem o radiografie la felul în care harul lui Dumnezeu se arată în biserica noastră, am vedea mai multă uniformitate sau diversitate? Vedeți, aceasta e imaginea pe care Petru o aduce în atenția bisericii. Nu vorbește, nu detaliază atât de mult cum face Pavel, așa cum vom vedea. Însă el ne spune, ca niște buni, și acesta e accentul, nu zice ca niște ispravnici, ci accentul cade pe acest cuvânt bun, un om devotat, un om care privește cu seriozitate lucrarea lui Dumnezeu, indiferent în ce domeniu, ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Fiecare din voi să slujească altora. Mulți oameni recunosc lucrul acesta, sunt încurcați, de-a dreptul speriați când aud de lucrarea creștină. Cred că sunt mai mulți factori care generează această stare de confuzie și reținere. Aș vrea să menționez câțiva. Pe de o parte, simplu fapt că nu înțelegem ce înseamnă slujirea. O vedem limitat și reducționist. Dacă ar fi să dăm un test acum și să puneți pe hârtie toate lucrările de slujire care credeți că Dumnezeu le poate face într-o biserică, s-ar putea să rămânem surprinși că lista e destul de subțire. Am pune probabil predicare, vizita la bolnavi, asistența socială și închinare, alte domenii. Poate multe lucruri care țin de viața bisericii, de felul în care ne întâlnim, de felul în care așteptăm să decurgă un program, o întâlnire a bisericii. Însă eu cred cu cât lista ar fi mai lungă, cu atât arată că am înțeles mai bine lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu. Lucrarea creștină, slujirea creștină, începe de la măturat, de la a observa lucruri acasă sau aici sau la vecini, de la a ajuta pe cineva din punct de vedere financiar, de a te îngriji de cineva care are o întrebare, să fii gata să-i răspunzi, de a-ți face timp pentru alții, de a investi în relație, de a te deschide în relații și multe alte lucruri care pot continua. Orice lucrare. Nu o să uit definiția pe care fratele Beniamin Fărăgău a dat-o în urmă cu câțiva ani. Și el spunea, lucrarea creștină este orice lucrare legiferată de primul mandat și care se supune în mod conștient, creativ și deliberat celui de-al doilea mandat. Primul mandat e mandatul creației. Să muncim ograda, pământul pe care Dumnezeu ni l-a dat. Al doilea mandat e duceți-vă și faceți ucenici. Orice muncă, orice lucru în care te pricepi, care se supune în mod conștient, nu întâmplător, creativ, să creezi, să te gândești cum poți să slujești aproapele prin munca ta. Fie că conduci un tractor, fie că te pricepi la ceva. Cum poate fi pusă această slujire în interesul aproapelui? În mod conștient, creativ și deliberat celui de-al doilea mandat. Mandatul trimiterii, aducerii Evangheliei până la marginile pământului. Și atunci când definim lucrarea creștină în termeni aceștia, Doamne, multe lucrări și multe sunt de făcut. Important e să le vedem, să le descoperim, să le înțelegem puterea și valoarea. În textul nostru aș vrea să observăm cele două aspecte importante de această lucrare a Harului. Pe de o parte, cuvântul ne spune că harul este felurit. Pe de altă parte, ni se oferă două posibilități. Dacă vorbește cineva, să vorbească cuvintele lui Dumnezeu, dacă slujește cineva, să slujească după puterea pe care o dă Dumnezeu. O întrebare. Cele două. Sunt două slujiri sau două domenii? Observați, Apostolul Petru nu ocupă spațiul în scrisoare detaliind, ci te lasă pe tine și mă lasă pe mine. În ghilimele să ghicim, nu-i vorba de ghicire, ci să descoperim lucrarea la care Dumnezeu ne cheamă. Orice lucrare despre care am putea vorbi în această dimineață, care ține de varietatea Harului, poate fi încadrată fie într-o categorie, fie în alta. Te pricepi la ceva, Dumnezeu te-a înzestrat și poți să-i ajuți pe alții, fie prin cuvânt, fie prin faptă, fie prin implicare într-un domeniu sau altul. Și aceste două grupuri, aceste două direcții ne ajută să explorăm. Eu cred că există și o intenție foarte clară în mintea lui Petru. Întotdeauna când pui detalii de felul acesta, prorocie, ajutare, cârmuire, milostenie, lucrurile acestea pot și să limiteze. Și mulți din bisericile noastre se simt limitați, că poate nu se regăsesc în lista sau una dintre calitățile respective. Și cred că e o mare greșeală să procedăm în felul acesta. Apostolul Petru ne învață lucrul acesta, că harul este felurit. Și aș vrea să fac următoarea afirmație. Aș vrea să spun că harul operează în viața fiecărui credincios în așa fel încât dobândim o nuanță unică fiecare dintre noi, distinctă. Până acolo încât putem face o lucrare în biserică pe care nimeni altcineva nu o poate face. Vă dau un exemplu. Am observat din experiență următorul detaliu în slujire. Am observat că fiecare se simte de folos atunci când a trecut printr-o anumită împrejurare. Dacă ai trecut prin boală și Dumnezeu te-a izbăvit, o, Doamne, nu mai trebuie să te învețe nimeni, ci știi. Știi cum să vorbești, cum să te apropii de acea persoană, ce să nu spui, ce să spui. Fiindcă în mod instinctiv reușești să te pui în pielea celui cu care stai de vorbă. Poate dacă ai pierdut pe cineva drag din familie, automat când întâlnești o astfel de persoană, reușești să te conectezi la sufletul, la problemele acelei persoane. Dacă ai avut probleme cu o anumită patimă în trecut și Dumnezeu ți-a dat biruință, vei avea har și atunci înțelegi ce zice Pavel, să-i ridicăm cu Duhul blândeții. Dacă n-ai fost strivit, zdrobit, nu știi și nu poți să-i ridici pe alții cu har. Doar îi îndepărtezi de tine. Îi ridici cu Duhul blândeții când tu ai căzut și te-ai ridicat și Dumnezeu te-a ridicat și poate un frate sau o soră te-a ridicat din problema respectivă. Dragilor, asta înseamnă harul felurit. Înseamnă că fiecare dintre noi suntem și putem fi de folos în lucrarea la care ne cheamă Dumnezeu. Nu există bucurie mai mare decât să te știi parte la lucrarea lui Hristos. Două exemple care o familie mi-a împărtășit. Nu știau cum să se implice în biserică. Și ei au decis să invite la masă persoane din biserică. Și așa a început slujirea lor în biserică. Au început să se cunoască, s-au clădit relații. Un lucru obișnuit, banal, să inviți pe cineva la masă. Un alt exemplu care mi-a rămas în minte și nu o să-l uit. La o biserică s-a creat o listă cu mai multe compartimente de slujire și a venit un frate, a zis, nu mă regăsesc în niciunul. Și prima dată conducerea bisericii a rămas surprinsă. Probabil s-a gândit că fratele nu vrea să slujească. Însă fratele a venit cu o propunere și a zis, eu pot să ofer consiliere financiară. Lucrez în domeniul ăsta și orice frate, soră care vrea să ia credite, să-i învăț, să-i ajut, să nu intre în probleme, cum să iasă din ele? Asta înseamnă biserică. Asta înseamnă să ne slujim după harul variat, divers, pe care Dumnezeu ni l-a dat. Al doilea lucru pe care îl învățăm, nu există investiție mai sigură decât în ceea ce a investit Hristos. Nu există bucurie mai mare decât să te știi parte, nu există investiție mai sigură. În ce îți cheltuiești viața? Ce vrei să rămână după tine? Când se va trage linie? Când vei trage linie la sfârșit? Care sunt lucrurile care ai vrea să rămână. Cred că nu există decizie mai înțeleaptă decât să investești împreună cu Hristos. Să-ți pui banii la aceeași bancă cu Hristos. Știți în ce a investit Hristos? Oameni. Și-a dat viața pentru oameni. Chiar dacă uneori îi foarte greu să lucrezi cu oamenii. Dumnezeu ne cheamă să facem aceeași investiție. Nu o să uit, în urmă cu câțiva ani eram la o conferință la Sinaia și a fost fratele Joseph Stoll, a fost președinte 18 ani la Moody și pastor la Harvest în Chicago. Și el a pornit predica din Ioan 21, în care Domnul îl cheamă pe Petru și zice: paște mielușeii, oițele și paște oile. Ca răspuns la acea întrebare: mă iubești? Mă iubești? Și a treia oară se întristează. Și el a pornit de la cartea scrisă Cele 5 limbaje ale iubirii, în care psihologii au descoperit că fiecare avem un limbaj favorit în care noi înțelegem că suntem iubiți. Unii prin faptul că cineva petrece timp cu noi, alții prin mângâiere, prin atingere, alții prin vorbe de încurajare, alții prin cadouri și așa mai departe. Și pornind de la această imagine, a lansat o întrebare: cum simte Iisus că îl iubești? Cum simte? De multe ori gândirea noastră e focalizată în partea aceea în care întrebăm: îi dragoste fileo, dragoste agape? Nu despre asta e vorba. Cum simte Iisus că îl iubești? Știți cum simte? Prin această repetiție: paște mielușeii, oițele și oile. Oamenii. Iisus simte că îl iubești în momentul în care îți pasă. În momentul în care te interesează și de altcineva și de problemele lui, nu doar de ale tale. Nu există investiție mai sigură decât să investești împreună cu Hristos. Și al treilea lucru pe care îl învățăm: nu există satisfacție mai mare decât să știi că ți-ai trăit viața cu folos. În termenii lui Petru, să trăiești pentru slava lui Dumnezeu. Pentru ca în toate lucrurile să fie proslăvit Dumnezeu prin Iisus Hristos, a căruia este slava și puterea în vecii vecilor. Amin. Aceasta e provocarea pe care ne-o face Dumnezeu. Să trăiești viața cu folos. Nu o să uit mărturii chiar din biserică ale unor frați care au zis: cu lacrimi plângeau că nu s-au întors la Dumnezeu mai devreme și că nu și-au putut mai devreme investi viața în împărăție. Nu e vorba doar de mântuire, mântuirea în ultimul ceas. Nu la așa ceva se referă. Când înțelegi frumusețea mântuirii, înțelegi că e o lucrare pe care o poți face împreună cu Dumnezeu și cea mai mare satisfacție e la sfârșitul vieții să realizezi că ți-ai trăit viața cu folos. Că ai slujit potrivit darurilor tale, că te-ai implicat în lucrarea la care te cheamă Dumnezeu și bucuria negrăită și strălucită a apartenenței la familia lui Dumnezeu și a slujirii fraților și surorilor și a oamenilor din afară. E acea cântare cunoscută și îndrăgită: anii mei pe care i-am pierdut încă o dată, dar de-ar veni să pot lucra pentru Iisus, cât de fericit aș fi. Dacă tineri ați stat de vorbă cu persoanele astea și să vă împărtășească din domeniul acesta, probabil că altfel ar vedea și ar privi la problema mântuirii și la problema implicării. Cât de important este ca încă din tinerețea ta să te implici și să te dăruiești lui Dumnezeu. Duminica trecută am vorbit despre chemarea la slujire pentru fiecare dintre noi. Și să știți, acesta e lucru pe care pot să-l mărturisesc. În tinerețe, aproape am făcut un jurământ cu băiatul preotului din sat că niciodată nu o să devin pastor. Și după ce m-am întors la Dumnezeu, nu scăpam de acest gând și de această presiune. Simțeam în mine o dorință de a sluji și nici atunci nu știam că voi ajunge aici. Însă era o dorință și eu cred că în viața oricărui om care se întoarce la Dumnezeu există această scânteie, această pasiune. Nu te mulțumești să umpli banca de rezervă, ci vrei să fii un jucător, să te implici, să stai la dispoziția lui Dumnezeu. Aș vrea să închei cu ceea ce zice la un moment dat John Ortberg. Aș vrea să fim atenți la cuvintele acestea. Noi nu vrem să încălzim banca de rezerve. Nu ne dorim o viață trăită pe tușă. Nu mă deranjează dacă pierd și nu trebuie să fiu eu vedeta, însă vreau să joc și eu. Dorința aceasta este un lucru minunat. Setea noastră după însemnătate este un indicator al identității noastre și al motivului pentru care am fost creați. Mai intensă decât nevoia noastră de hrană, de aer sau apă, este nevoia noastră de semnificație, nevoia de a ști că viața noastră este importantă. Această nevoie poate fi denaturată de eul nostru. Ea poate fi deviată, transformându-se în narcisism sau egocentrism. Însă noi suntem creați pentru semnificație, așa cum automobilele Porsche au fost create pentru viteză. Ai fost creat pentru semnificație. Și până nu te pui la dispoziția lui Dumnezeu, nu vei descoperi această împlinire, această semnificație care poartă amprenta chipului lui Dumnezeu, a Tatălui din ceruri, care te invită la slujire și la lucrare. Biserica lui Hristos, speranța lumii. Aceasta e provocarea pe care Dumnezeu ne-o face. Biserica poate să ofere acestei lumi soluție la multe probleme. Și biserica a oferit în istorie de nenumărate ori soluții la problemele ei. Fiindcă biserica are ceea ce nu are absolut nimeni. Și Dumnezeu te invită la această lucrare. Ești gata? Vei răspunde? Ești dispus să te implici și să stai la dispoziția lui Dumnezeu? Ca niște buni ispravnici ai harului felurit al lui Dumnezeu. Mă rog ca Dumnezeu să ne ajute pe fiecare dintre noi să înțelegem lucrurile acestea. Experiența copleșitoare a harului te mână în lucrare și îți dă motivația corectă. Nu există bucurie mai mare decât să te știi parte la lucrarea asta. Nu există investiție mai sigură decât în oameni. 3. Nu există satisfacție mai mare decât să trăiești viața cu folos. Dumnezeu să ne dea înțelepciune fiecăruia dintre noi să înțelegem lucrurile acestea. Amin.